Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, праскі студыі навінаў далей, Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень, сёння ў свеце. Сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Украіны Владзіміра Пуціна і Петра Парашэнкі можа адбыцца 16-17 кастрычніка ў часе саміту форуму Азія-Еўропа ў Міляне, Італія. Пра гэта паведаміў сёння памочнік кіраўніка расійскай дзяржавы Юрый Ушаков. Паводле ягоных словаў, плануецца перамова расійскага прэзідэнта і з іншымі заходнімі лідарамі, удзельнікамі саміту, у прыватнасці з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам. Ключавой тэмай сустрэчаў будзе сітуацыя ва ўкраіне. Форум Азія-Еўропа аб'ядноўвае 51 краіну ўсходняй Азіі і Еўропы. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка падпісаў закон аб люстрацыі. Гэты дакумент, які мае афіцыйную назву аб ачышчэнні ўлады, быў прыняты Вярхоўнай Радай 16 верасня пасля некалькіх няўдалых папярэдніх спробаў. Паводле словаў прэм'ер-міністра Украіны Арсенія Яцынюка, пад дзеянне закону аб люстрацыі трапляюць каля мільёна украінскіх чыноўнікаў. Сёння ў Стакгольме лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры быў абвешчаны французскі пісьменнік Патрык Мадыяно. Паводле вердыкту шведскіх акадэмікаў, Мадыяно быў узнагароджаны за мастацтва памяці, пры дапамозе якога ён ажыццявіў найбольш няўлоўныя чалавечыя лёсы і раскрыў жыццё ў свеце акупацыі. Патрык Мадыяно, аўтар больш чым 20 раманаў. На беларускую мову перакладзены раман Патрыка Мадыяно «Віла журба» Яном Максимиком. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. Улады Турэччыны выключаюць магчымасць удзелу краіны ў аднабаковай наземнай аперацыі супраць баевікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» на поўначы Сырыі, заявіў у Анкары міністр замежных справ Турэччыны Меўлют Чавушаглу на сумеснай прэсавай канферэнцыі з новым генеральным сакратаром НАТО Йенсам Сталтэнбергам. НАТО і Злучаныя Штаты заклікаюць Турэччыну да больш актыўнай падтрымкі ў барацьбе з экстрэмістамі. У грамадзянкі Аўстраліі, якая нядаўна вярнулася са С'ерра-Леоне, дыягнаставаная ліхаманка Эбола, як паведамілі прадстаўнікі аўстралійскага штату Квінсленд, жанчына месяц працавала ў С'ерра-Леоне медсястрой Чырвонага крыжу. 57-гадовая аўстралійка цяпер знаходзіцца ў спецыяльным аддзяленні шпіталю. У свеце расце трывога з нагоды росту колькасці выпадкаў заражэння смяротна небяспечнай ліхаманкай Эбола. Некалькі дзесяткаў чалавек загінулі, многія былі паранены ў выніку выбуху, учыненага падрыўніком-смяротнікам у сталіцы Йемену Сані. Тэракт адбыўся на кантрольна-прапускным пункце на плошчы Тахрыр у цэнтры Саны, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў-шыітаў Аль-Хусі. У Йемені ўзмацняецца палітычны крызіс, звязаны з захопам групоўкай Аль-Хусі значнай часткі сталіцы Саны. Расійскаму музыку Андрэю Макарэвічу забаранілі праводзіць лекцыю расійскім горадзе Новасібірску, запланаваную на канец кастрычніка. Акрамя лекцыі Макарэвіча на тэму, што такое прыгажусь, адмянілі таксама семінары, якія павінны былі правесці выканаўчы дырэктар фонду «Справядлівая дапамога» Елізавета Глінка і дацэнт факультэта псіхалогіі МДУ Сергей Янікова. Калопу. У апошні месцы Макарэвіч часта падвергаецца рэзкай крытыцы за яго пазіцыі па Украіне. На хвалях свабоды вы слухалі на